ja mēs paskatāmies šo mājiņu Vermanas dārzā, ļoti skaista, estētiska, izmantots vecais koku stumbrs, kas ļoti pozitīvi, ja? Bet ja mēs paskatāmies tos materiālus un paskatāmies, vai tur kā dzīvo iekšā, tad mēs varam konstatēt, ka dzīvo tikai sagrieztajās niedrēs. Tur, kur niedrēm ir tie aiztaisītie baltie galiņi, ja? Tur ir bites kāpurs iekšā.
Entomologs Valdemārs Spuņģis, uzlūkojot kukaiņu māju pilsētas parkā, stāsta, ka ne visi materiāli kalpo par kukaiņu dzīvesvietu īpaši, ja tie ir sausi.
Skujās nedzīvo nekas, čiekuros nedzīvo nekas, taisa mizu kaudzītē nekas nedzīvo, tad slotās arī nekas nedzīvo, un taisa saskaldītajā malkā arī nekas nedzīvo. Un piedam, apakšā ir ķieģeļi, un ķieģeļos nu galīgi nekas nedzīvo.
Tāpat daudzas kukaiņu mājas veidotas uz pāļiem, kas paceļ tās no zemes, un tas liedz mājā iemitināties tiem kukaiņiem, kas apdzīvo augsni, kā skreibbols vai mitrenes. Spuņģis secina, ka jebkura konstrukcija mērķi nesasniegs, tāpēc interesentus aicina māju veidot pareizi.
Citas kukaiņu grupas dzīvos tikai tad, ja būs tāda liela trūdoša koksne kaut kur pašā apakšā un būs mitra. Ja viņa būs sausa, arī tur nekas nedzīvos. Es ieteiktu paskatīties tādu portālu Dabas dati. Tur ir nu, diezgan pamācība, kā taisīt kukaiņu mājas.
To primitīvāko, vienkāršāko variantu varbūt varat izstāstīt?
Pavisam primitīvi. Sasien niedru kūlīšu un piekarina kokos. Man dārzā ir ģipša lējums. Nu, kur pie kastē ielēja? Ģips caurmenis ļoti labi bites dzīvo.
Ģipša lējuma esot kārtīgi jāizžāvē. Var izmantot arī mālu un kamēr tas mīksts sadurt caurumus. Kukaiņu mājas celtniecībā ieteicamie materiāli, kas arī domāti galvenokārt bitēm, ir saurti koka baļķi ar caurumu diametru 4 līdz 7 mm un dziļumu 5 līdz 8 cm. Resnāki vertikāli sausi baļķi ar saurtiem caurumiem var noderēt koks neapdzīvojošām krāšņu lapsenēm vai racē lapsenēm.
Šis kukaiņu mājas galvenokārt domāts bitēm ir, un bites mums ir apateksinētāji. Tātad, ja mēs šādu māju izvietojam kaut kur dārzā, ja, tad mums ir papildus piesaistam apateksinētājs. Tad mums labāk būs ābola, labāk bumbiera, labāk plūmes būs.
Apateksinētāji nodrošina apmēram 70% kultūra augu sugu apateksinēšanu un ražu. Latvijā nav pētījumu par apateksinētājiem, taču Spuņģis pieļauj, ka apdzīvotās vietās un intensīvas lauksaimniecības rajonos tomēr apateksinētāju krīze ir reāla, tāpēc tiem jāpalīdz.
Tādos lauksaimniecības rajonos kā Zemgalē, piemēram, šādas kukaiņu mājas arī nepieciešams, jo tur ir liela labība lauki, kas bitēm nav interesanti. Tur ir noorts līdz pat grāvi malai, grāvis ir izpļauts un tur paķītis nav, un tāpēc it kā tur to bišu mazāk ir. Ja būtu tādā lauksaimniecības ainavā šās kukaiņu mājas, tad labā apteksnē. Viņi vienkārši mums piepalīdz. Un arī ne jau tikai mūs, bet ja viņi apteksnē savuļas augus, ja? Nodrošina savuļas augu arī pastāvēšanu un daudzveidību.
Latvijas entomoloģijas biedrība norāda, ka pavasaris ir īstais laiks, kad katrs savā viensētā, skolas pagalmā, parkā, pļavas vai lauka malā var veidot kukaiņu mājas, lai cilvēku apdzīvotā vidē saglabātu kukaiņu daudzveidību. Sinti Ambot, Latvijas radio.